Tiu morala respondezzo signifas che ni daure ca intense devas controlli nian lingua uson. Gi signifas ancao che ni devas controlli la lingua uson della aliai esprontistoi. Speciale tiui ciui havas multan influon en nia movado. Char ec cilastai povas malgiuste usi la lingvon. Cai pro tio, ni ciui devas curage esti criticemai de iliai eraroi, cai ne timi montri ilian malgiustan uson de la lingvo.